Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. В эфире «Экспертиза свободы» на тему «Коли вернутся европейские амбассадоры». Позволение двух политвязнев створило больше приятные умовы для дочинения помеж Белоруссию и Евразвязом. Чи можно лечить дипломатичную войну де-факто законченной? Какие кроки на сустрач можно сделать Брюссель? Чи задоволились они официальный Минск? Это питание обярковывают за круглым столом «Экспертизы свободы» политолог Андрей Федоров и главный редактор интернет-газеты «Мы» Кирилл Позняк. Апошнія миролюбивые заявы официальных особ в Беларуси, вызволение двух политвязнев, сапраўды створило новую атмосферу у отношениях помеж Беларусью и Европой. Теперь уже обмерковывается у Брюсселя пытание не мэтазгодности вертания амбассадоров, а пытание, коли яны вернутся, то бок пытание даты, пытание больше техничное. Ці можно лічыць, что де-факто дипломатичная война помеж Беларусью и европейским звязом закончилась, и коли так, то кто у ёй перамог? Спадар Фёдору.
Я бы все ж не стал бы казать, что этот конфликт дипломатичный уже зусім завершился. Это питание не цалком техничное, коли они вернутся, бо вертание, на мой погляд, залежит от того, как подеи будут развиваться в ближайший час. Безумовно, вызволение двух политвязнев створило вельми сприяльные умовы для дальнейшего развития подеи у добром накерунку для вычерпания конфликту, але это, на мой погляд, еще не все. Мы ж памятаем, что польские и европейские послы были выдалены с Беларуси под тем подчас своего выступа на нараде по питанию внешней безопасности Александра Лукашенко, хоть и в значно мягчайшей форме, але казал, что мы будем глядеть, какие там посол и с министром заверженных справ будем обмерковывать, и варто его вертать назад. Коли это отбудется, коли хоть одному послу не дадут махчимости вернуться на Беларусь, так ни водный из послов не вернется. Тому я не думаю, что это питание вычерпано. А покольки оно не вычерпано, так тяжко казать об тем, кто перемог.
Спадар Пазняк, вы згодны с высновою спадара Федорова, что дипломатичная война не закончена, и поэтому вогуле рано казать про то, кто ее перемог, кто потерпел поразу?
Мне кажется, что все ж таки де-факто восьминовито этот локальный дипломатичный конфликт, он вышерпанный, але что тишется, кто перемог, то мне кажется, тут проиграли ободвы баки, и все ж таки сам это был конфликт спровокованный, мне кажется, ободвыми боками из их великого ожидания, намагания заховать твар по максимуме. И говорка уже велась навод не про обнуление ситуации там до выборов президентских 2010 года, а уже про обнуление ситуации в постане на зиму на лютый. В этой ситуации вельми важно, что будет отбываться 23 красовика вот под час встречи министров замежных справ Украины и ЕС на угол, где будет узнято там белорусское питание и как оно прогучить. И так само вельми мне важно подается из мест послания Александра Лукашенко до народу и парламента, вот какое было сегодня перенесенное. И, махчима, это послание уже будут слухать в овальной зале и амбассадоры европейские.
Спадар Федоров, как вы лечите, коли уж все ж таки амбассадоры все вернутся, тем можем мы лечить, что ситуация вернулась, вот, как сказал спадар Пазняк, до середины лютого, то бок до початку дипломатичной войны. Ти все ж таки, это уже иншая ситуация, и пошел некий процесс, який отрознивается от того, что было в середине лютого.
Тут варто нагадать, чому гэтая ситуация склалася. Справа у тым, что вертанне послов – это все же не сама мета. Отсутность их – это, безумовно, может быть неприятным становищем для официального Минску, але все же это есть выник того, что Евразвяз ввел додатковые санкции супраць белорусских официальных особов. И вот менавіта гэта, на мой погляд, является головной причиной того, что отбылося. Тому само по себе вертанне амбассадоров – это еще не есть вырашение проблемы. Это крок до вырашения. А як оно будет вырашаться на сам речь, тут покуль что сказать тяжко. Мы ведаем со слова керовника президентской администрации, со слова министра замежных справ Беларуси, и наказали про то, как Евразвяз не уводил дальнейшие санкции. Я меркую, что менавіта так и будет. 23-го красовика Рада Евразвязу никаких новых решений не примет. Мабыть, навод может снять певные обмежования с певных особов, але вот если будет это достатково для официального Минска, тут у меня есть питание все же.
Спадар Пазняк, вы як лічыце, ці сапраўды вяртанне амбасадараў азначае вяртанне ў сітуацыю сярэдзіны лютага? Ці ўсё ж такі гэта не будзе такое дакладнае вяртанне, бо ўсё ж такі вызвалены два палітвязні і пачаўся некі працэс ужо?
До гэтай сітуацыі хіба могуць быць такія два дадаткі становчыя, дадаткі саступкі. З боку афіцыйнага Мінску, так, гэта вызваленне двух палітзняволеных, а з боку Еўразвязу не пашырэнне далейшых візавых і кропкавых эканамічных санкцый. Гэта тады можна будзе лічыць вось такім абнуленнем вось гэтага лакальнага канфлікту, які ўзнік узімку ў весну сёлета. А як будзе разгортвацца сітуацыя далей, будзе залежаць ці стануць потым крокамі ў адказ, скажам, там замарожванне санкцый з боку Еўразвязу і вызваленне астатніх палітзняволеных ўжо з боку Александра Лукашэнкі.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Кто взорвал Менское метро?
Новая книга библиотеки «Свободы».
Як проходил суд? Якія доказы вины знойдены? Якія сумнення засталіся после выканання смяротного присуду?
Журналіст «Свободы» Олег Грузділович был спецкорреспондентом на процессе Коновалова и Ковалева.
Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце свабода.орг і слухайце ў начным эфіры.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Калі вернуцца еўрапейскія амбасады». Вызваліўшы двух палітвязняў, беларускі бок у пэўным сэнсе зрабіў крок насустрач патрабаванням еўрапейскага звязу. І ў звязку з гэтым беларускі бок чакае нейкіх крокаў у адказ з боку Еўропы. Вяртанне амбасадараў і адмова ці мараторыі на ўвядзенне новых санкцый. Ці дастаткова гэта, каб працэс пачаў неяк рухацца? Працэс нармалізацыі дачыненняў я маю на ўвазе. Спадар Федру.
Мне падаецца, што не. Для афіцыйнага Менску гэта ўсё ж будзе замала. Як я ўжо казаў, само па сябе вяртанне амбасадараў і не пашырэнне санкцыяў. Гэта ёсць першы крок, безумоўна, але наўрад ці дастатковы. Тут, канешне, трэба было б ведаць ўсё ж, якая глыбінная нагода паслужыла чыннікам гэтага канфлікту. Ці гэта сапраўды ўвядзенне санкцыяў зусім незначна, на мой погляд, пашырылі тое, што было раней. Ці гэта ўсё ж нейкія іншыя акалічнасці. Я мяркую, што галоўнае было ў тым, што зараз расійскі фактар пачынае адыгрываць вельмі істотную ролю. Мне падаецца, што Владзімір Пуцін пачынае ўзмацняць ціск на Беларусь, каб яна выконвала тыя абавязкі, якія яна ўзяла ў сябе ў рамках Еўразійскага саюзу і мытнага саюзу. Гэта не вельмі падабаецца беларускім уладам, бо в прыватнасці там патрабуецца маштабная прыватызацыя, а як паведаміла Белта сёння, адна з прычынаў таго, што пасланне нацыянальнаму сходу адкладзенае, гэта ёсць занадта ліберальны падыход да прыватызацыі. Мы бачым, што беларускія ўлады не надта жадаюць ісці на гэтыя крокі. Вось калі гэты ціск будзе ўзмацняцца і ў Беларусі не будзе ніякай прасторы для манёвру, гэта будзе вельмі цяжка вытрымаць беларускі бок. Менавіта таму і шукае выйсця з таго становішча на захадзе, каб пашырыць гэтую прастору.
Сапраўды, гэтая інфармацыя Белта са спасылкай на прэс-службу прэзідэнта Беларусі пра тое, што тэрмін паслання пераносіцца ў звязку з двума спрэчнымі момантамі. Першы момант – гэта прыватызацыя, на якую, гледзячы па ўсім, настойвае Расія і антыкрызісны фонд Еўразэс. І таму гэтая заява прэс-службы можна лічыць дрэнным сігналам у бок Масквы. А з іншага боку, там ёсць такі тэзіс, што не трэба рэзка рэагаваць на некія вонкавыя выклікі. Гэта можна адзначыць як зноў спрыяльны жэст у бок Еўропы. Як бы вы пракаментавалі, спадар Пазняк, гэтую інфармацыю пра службу прэзідэнта ў звязку з той тэмай, якой мы абмяркоўваем?
Натуральна, што тэма перапісвання паслання, вось што тычыцца прыватызацыі, так, тут адрасат, зразумела, беларускі народ, каб асабліва не трывожыўся, што прыватызацыя будзе шырокамаштабная. І таксама другі адрасат гэта Крэмль і расійскі капітал. Тут спасылаецца сігнал, што Беларусь будзе адстойваць свае нацыянальныя эканамічныя інтарэсы ў гэтых двух такіх неімперскіх па сутнасці праектаў Масквы, там мытны саюз, перспектыве еўразійскі саюз. Што тычыцца другога пункту, рыторыка і захады знешнепалітычнымі партнёрамі павінна быць больш стрыманай, то гэта натуральна сігнал на захад, бо канфлікт ёсць на сёння менавіта з Еўрасаюзам, з захадам. І тут такая падвешаная інтрыга беларускімі ўладамі, таксама мне здаецца менавіта вось у гэтым такім дыялогавым ці працэсе падобны на дыялог, які зараз адбываецца, падвешаная інтрыга менавіта ў стасунках з захадам. Як будуць сябе паводзіць заходнікі, еўрапейцы вось менавіта гэтымі днямі? Мажліва, перанос паслання быў зроблены менавіта каб да гэтага часу вярнуліся паслы, каб яны сядзелі ў вальнай залі і слухалі. Апрача таго, ну тут мне здаецца, такі ёсць яшчэ і піар-плён. Зараз да выступу кіраўніка дзяржавы будзе вельмі вялікая увага і знутры краіны, і з боку СМІ. То бок цяпер увага да гэтага паслання падвысілася, ёсць інтрыга, з якой беларускія ўлады хочуць прамацаць рэакцыю захаду.
Пытанне пра сустрэчныя жэсты з боку еўрапейскага звязу. Вось, гаспадар Фёдарова, вы сказалі, што яны могуць не задаволіць афіцыйны Мінск. У такім разе ці не можа паўтарыцца сітуацыя мінулага года ў звязку з візытам у Мінск міністра замежных справ Балгарыі Младенава. Тады беларускія ўлады вызвалі некалькіх палітвязняў і чакалі сустрэчных крокаў з боку Еўропы, але не дачакаліся. І ў адказ узмацнілі ціск на палітвязняў, на ўсіх палітычных кампанентаў. Ці не можа гэта гісторыя паўтарыцца цяпер?
Я не выключаю такую магчымасць, але ўсё ж яна падаецца мне не вельмі верагоднай. Зараз ўсё ж крыху іншыя абставіны агульныя. Я лічу, што тая рыторыка, больш мяккая, якую мы чуем апошнім часам, ёсць следствам узмацнення расійскага ціску. І калі гэта так, няма ніякіх падстаў чакаць, што гэты ціск будзе слабець. Таму беларускім уладам трэба неяк выходзіць з гэтага становішча і ўжо рабіць такія жорсткія крокі, на мой погляд, ім не выпадае. Калі тое, што адбываецца ў унутранай палітыцы, на іх думку будзе пагражаць уладзе, тут ужо ніякія іншыя чыннікі працаваць не будуць. Але мне падаецца, што на дадзены момант становішча яшчэ не дайшло да такой ступені, і таму рэзкіх крокаў у адказ, нават калі рэакцыя еўразвязу не будзе такой, як чакае афіцыйны Мінск, пакуль што не будзе.
Гаспадар Пазняк, а вы як лічыце, ці не можа паўтарыцца мінулагодняя гісторыя, калі Беларусь і еўразвяз не паразумеліся, і ў выніку візіт балгарскага міністра і дамоўленасці, якія былі дасягнуты там, не далі плёну? Вось гаспадар Фёдараў кажа, што гэта менш верагодна, таму што сітуацыя іншая. А ў чым яна іншая? Іншая сітуацыя з Расіяй, магчыма, затое з іншага боку эканамічная сітуацыя стала лепшай, чым гэта было ў жніўні, верасні 2011 года. Гаспадар Пазняк.
Натуральна, што дамінуючы чыннік гэта геапалітычная мэтазгоднасць, геапалітычная кан'юнктура, маю на ўвазе ціск, апетыты з боку Москвы. Палітвязня тут гэта больш такі інструментарый, у прынцыпе, прадмет гандлю. І калі вось гэты чыннік расійскі сапраўды досыць трывожны цяпер для беларускіх уладаў, то ўсё пойдзе, мне здаецца, гладка ў вызваленні. Але ёсць яшчэ такі нюанс, мне падаецца, што тычыцца вось нейкіх саступак Еўрасаюзу, то для Александра Лукашэнка больш прымальны закулісны дыялог, закулісныя перамовы. І калі вось змест гэтых перамоваў выходзіць у такую плашчыню публічную, то тут ён можа і прыпыніцца, бо лічыць гэта, як ён любіць казаць, я не нахіляльны, гэта пэўным нахіленнем. І таксама пашкодзіць працэсу можа настойванне захаду на не толькі вызваленні, а і рэабілітацыі палітзняволеных. Для афіцыйнага Мінску гэта зусім непрымальна. І ўсё ж мне падаецца, што вось гэтае патрабаванне, якое прагучала днямі і з вуснаў Эштон, і Сюль, гэта ўсё ж такі з праграмы максімум, і настойваць на гэтым еўразвяз не будзе.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Коли вернутся европейские амбассадоры». У передачи удельничали политолог Андрей Федоров и главный редактор интернет-газеты «Мы» Кирилл Опозняк. Вел передачу Валер Карбалевич.